Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. На хвалях Радіо Рація, програма «Фабула де футуро» – «Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Перед аналізом громадсько-наукової думки Білорусі між 19-20 століття, той час, коли обновився національно-визвольний рух Білорусі на подмурку створення партії «Білоруська революційна громада», важно узгадати звістки того ж періоду, який тичиться книжно-історично-архівної спадщини, що була зібрана дослідчиками і адмисловцями для формування власне білоруського мислення. І сьогодні ми протягнемо розмову про білоруські архіви, документи, бібліотеки, книгозбори на подмурку дослідування Олександра Шлюбського. І він 100 років тому систематизував і опрацював різні документальні архіви, у тим ліку і Вацлава Ластовського. Гэта маловідоме факти, односно сумные, але вельми важные и цікавые. А слухать сегодня мы будем творы ирландского музыки Глена Хансарда. Заставайтесь с рацией, коли ласка.
coming. See the low fires burning at the feast of St. John. See the heroes returning.
Фабула де Футуро. Міфологія будучині. Поводле буйной по колькасці інформації праці Александра Ануфрієвича Шлюбського, який систематизував і опрацював документальні здобитки Вацлава Ластовського, можна констатувати, що у кінці 19-го століття знищення власно білоруських архівів, книгозбору заповолилося, бо тягом століття уже відбилася і пішла на клін тотальна ревізія усіх документальних архівів і літописних криниць. Таким чином масштабне винищення того, що російське чиновництво лічило шкодним, згубило актуальність. Приватні архіви, які не поспіли вивезти спочатку у Польщу, а затем у Європу, загинули або зникли. Глибока заміна усіх документальних архівів поводле потребування у анексії і русифікації у цілому була завершена. Однак справоводство потрібно було вести, і поступово почали збиратися нові архіви колоніальної провінції. Назапашуватися науково-дослідча література, аналітичні артикули, періодичний друк. Зрозуміло, що можна і що нільга було заховувати з уліком цензури. І, звісно, назапашувалися інші документи архівного справоводства. Некоторі страти усього гетого відбулися під час селянських бунтів початку 20-го. Стагодзе 1906-1907 год. Але вельмі значними були агульні страти, які принесла Перша сусветная війна, російська демократична революція, а затим большевицький терористичний переворот. Страти білоруських книгозборних архівів у початку 20-го стагодзе поводле праці Александра Шлюбського, а так само працю і архівів Вацлава Ластовського ми працягнемо згадувати хутко, не губляйте хвалю рації.
Фабула де футуро.
Thank you.
Кукла Дев-Футуро. Міфологія будучині.
Поводле праці Александра Шлюбскага, а таксама даследаванняў і архіваў Вацлава Ластоўскага, трэба адзначыць, што ў пачатку 20-га стагоддзя найбольш значнымі стратамі дакументаў, архіваў і іншых, у тым ліку культурных каштоўнасцей, трэба прызнаць перыяд 1915-16 году, той час сыходу расійскай арміі з нашых земляў пад націскам нямецкай арміі кайзера Вільгельма. Наступ кайзера быў даволі марудным і паступовым, і гэта давала час расійскай арміі рабаваць перад сыходам усё, што можна. Вядома, што ў беларускіх сялян наўпрост забіралі ўсе прылады з жалеза, нават цвікі, сякеры і ворныя прылады. Але вернемся да дакументаў. Самая каштоўная частка віленскага цэнтральнага архіву пры рабаўнічай эвакуацыі ў Яраслаўль была знішчана самым лютым неміласэрным чынам. У гэты ж час знік, відавочна загінуў зборнік «Магілёўская старына», які фактычна быў каталогам усіх наяўных старажытных артэфактаў Магілёўшчыны. Лёс бібліятэк невялікіх гарадоў у той перыяд быў трагічным. Для эвакуацыі патрэбны былі высілкі, транспарт і ахова, а таму архівы часта спальваліся, а тое, што было некалі знішчаць, выкідвалася на сметнік дзеля скону. У 1916 годзе расійскай арміі была знішчана бібліятэка Святаполка Завадскага ў Крошыне каля Баранавіч. На пачатку лютага 17-го ў Віліжы на Пакроўскім полі адбыўся акт спалення вялікай колькасці кніжак і дакументаў. Частка з іх тое была бібліятэка ўправы вайсковага начальніка. У першыя дні лютаўскай рэвалюцыі ў Віцебску арганізаваны натоўп захапіў архіў гарадскога ахраннага аддзялення. Гэта падзея цікавая і адметна тым, што пасля захопу архіву ў гарадскім тэатры адбыўся ўрачыста забаўляльны вечар, дзе рэвалюцыянеры чыталі публічна датычныя да іх дакументы і даносы. На дзіва, значная частка таго архіву не была знішчана. Яна выпадкова захавалася ў тэатры і ў 1924 была перададзена новай рэпрэсіўнай ідэалагічнай бальшавіцкай установе гістпарту ЦК КПБ. Страты беларускіх кнігазборных архіваў пачатку 20-го стагоддзя паводле працы Александра Шлюбскага, а таксама працаў і архіваў Вацлава Ластоўскага, мы працягнем узгадваць хутка. Не губляйце хвалю рацыі.
Yeah. celebration for horsemen riding. Knights of the apocalypse, we'll all go down on our knees. Won't we all go down on our knees? Eventually, hijabs are burning. Roe v. Wade keeps overturning. It's women's hour, storm the mighty halls of power. We'll all go down on our knees. Won't we all go down on our knees? Eventually, I took the way open to drown.
Фабула де футуро. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
У перші дні лютовської революції 1917 року у Віцебську організований натовп захопив архів Віцебського жандарського керівництва, який був знищений, а після захопу архіва городського охоронного відділення у городському театрі відбувся урочисто забавляльний вечір, де революціонери публічно читали дотичні до їх документи і доноси. Їх так і кинули у театрі, тому частка гэтага архіва захавалася да 1924 году. Увогуле, у 1917 з лютага і пазней было разрабавана вельмі шмат прыватных бібліятэк. Напрыклад, у горадскім павеце разрабаваны кнігазборы Дундуковых, Корсаковых, Друцкіх, Любецкіх, Адамовічаў, Любамірскіх ды іншыя. У 1918 годзе чырвонаармейцамі была знішчана частка выдранскай бібліятэкі, тое Чэрыкаўскі павет Магілёўшчыны, але там атрымалася ўратаваць 143 кніжкі замежнай літаратуры. У Невельскім павеце знішчана бібліятэка Яврыінавых, якая захоўвалася ў засценку Ямянец, і бібліятэка Конашава, што належала Жукоўскаму. У ёй было 3000 тамоў. Страты беларускіх кнігазборных архівах у пачатку 20-го стагоддзя паводле працы Александра Шлюбскага, а таксама працаў і архівах Вацлава Ластоўскага мы працягнем узгадваць хутка. Не губляйце хвалю рацыі.
Ладе Футуро. Міфалогія будучыні.
Паводле буйной па колькасці інфармацыі працы Александра Шлюбскага, які 100 гадоў таму апрацаваў дакументальныя здабыткі Вацлава Ластоўскага, можна канстатаваць, што ў 1918 годзе рабаванне архіваў і бібліятэк у параўнанні з 17-м павялічылася, асабліва ў прыфрантавых лакацыях, прычым як вайсковымі, так і мясцовымі жыхарамі. Як, напрыклад, бібліятэка метэаралагічнай станцыі Бялыніцкага Бірулі, якая знаходзілася ў дварэ Новая Каралёва Віцебскага павету, была знішчана мясцовымі жыхарамі. Бібліятэка Янушкоўскіх у маёнтку тропы Віцебскага павету разграблена і знішчана чырвонаармейцамі разам з мясцовымі сялянамі. Такі сам лёс напаткаў бібліятэку двара Дыманава Віцебшчыны. Пасля сыходу ў 1918 годзе немцаў з Дрысінскага павету сяляне спалілі двор Грабніцкага, у якім была бібліятэка на 2000 тамоў, галоўным чынам сельскагаспадарчай скіраванасці, а таксама больш сотні рукапісных кніжак надзвычайнай старажытнасці, па некаторых звестках 14 стагоддзя. Сялянамі спалі на двор Кахановічы на Віцебшчыне, які належыў Храпавіцкім. Разам з будынкам згарэла бібліятэка, якая складалася з некалькіх тысяч тамоў белетрыстыкі на французскай, нямецкай, расійскай мовах і была там літаратура па гісторыі і вясковай гаспадарцы. У Лепельскім павеце тая самая доля напаткала бібліятэку Мяніцкага, мястэчка Ушачы. Знішчаная бібліятэка мела каля 2000 тамоў галоўным чынам гістарычнай літаратуры. У восень 1918 году у мястэчку Веліш загінула значная частка бібліятэкі і архіву Івана Асіевіча Кузьміна, сярод якой былі не толькі бібліяграфічныя рэдкасці, але і унікумы. Архіў Бунцевіча Хрыптовіча ў мястэчку Бішанковіча Лепельскага павету быў знішчаны карніцкім атрадам чырвонаармейцаў. У знішчэнні дакументаў ім дапамагалі мясцовыя жыхары. Патрэбы ці прычын знішчэння не было аніякіх. Страты беларускіх кнігазбораў і архіваў пачатку 20-га стагоддзя паводле Александра Шлюбскага, а таксама працаў і архіваў Вацлава Ластоўскага мы працягнем узгадваць хутка. Не губляйце хвалю рацыі.
It's a fool's game, lover that we have to play, crashing into each other. It's a leap of faith, lover, that we blindly take. I'm taking it with you in order, no hesitating. And if our minds they go and our bones they shatter, we'll put it on.
It's
Дослідчо-популярная программа, присвященная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
На хвалях Радио Рация программа «Фабула де Футуро. Мифология будучыні». Сёння мы працягваем узгадваць звесткі адносна кніжна-гістарычна-архіўнай спадчыны, якая была сабрана даследчыкамі і адмыслоўцамі на мяжы 19-20 стагоддзя для фармавання ўласна беларускага мыслення. У другой частцы праграмы вас чакае інфармацыя з даследаванняў Александра Шлюбскага. Ён 100 гадоў таму сістэматызаваў і апрацаваў адрозныя архіўныя дадзеныя, у тым ліку дакументальныя архівы Вацлава Ластоўскага. Гэта мала вядомая факты, адносна сумныя, але важныя і цікавыя. А слухаем мы сёння творы ірландскага музыкі Глена Хансарда. Заставайцеся з рацыяй, калі ласка. У 1918 годзе архіў Бунцынёва Хрыптовіча ў мястэчку Бішанковічы Лепельскага павету быў знішчаны карніцкім атрадам чырвонаармейцаў. У знішчэнні дакументаў ім дапамагалі мясцовыя жыхары. Патрэбы ці прычын знішчэння не было аніякіх. Гэта інфармацыя цікава тым, што дакументы архіву Хрыптовічаў належылі да ліку зусім недаследаваных навукоўцамі. Яны тычыліся перыяду ад 1622 па 1750 год і яднали прыватныя архівы Лукомскіх, Цяпінскіх, Хрыптовічаў і Агінскіх. Большая частка архіва тое была перададзена для захавання Хрыптовічам са Слонімскага архіву Агінскага. Разам з архівам была яшчэ і знішчаная бібліятэка. Таксама ў 1918 была разрабавана бібліятэка Заранкі, якая знаходзілася ў Высачанску Віцебшчыны. Яна цікава тым, што сярод кніжак гэтай прыватнай бібліятэкі былі рукапісы на пергаментах 16-га стагоддзя. Зразумела, што ў ваенны час архівы як знішчаліся наўмысна, так і утылізаваліся для вызвалення сховішчаў. У тым жа 1918 быў прададзены на макулатуру архіў Менскага турэмнага замку. Гэта інфармацыя цікава тым, што тую макулатуру набылі крымінальнікі, якіх толькі што выпусцілі з турмы перад заходам немцаў. Але і немцы выставілі на продаж па кошту паперы для побыту архіў дакументаў Менскага губернскага вайсковага прысутства. Вядома, што ў гародні ў пачатку 1919 году на тарыткі кніжкі гарадзенскі бібліятэк прадаваліся на вагу, як агортная папера. У часе акупацыі Віленшчыны гарадзен немцы расцягалі бібліятэкі і архівы. Вядома, што ў гародні быў зварот ад Міністэрства беларускіх справаў да нямецкага камандавання спыніць падобныя дзеі. Нямецкі камендант гародні выдаў загад, каб усе немцы, якія маюць тутэйшыя кніжкі і дакументы з архіваў, здалі іх беларускаму міністэрству. Паводле справаздачы ў гародні было павернута каля 20 тысяч адзінак дакументаў і кніжак. Але ў Вільні вярнулі менш чым 100. Страты беларускіх кнігазбораў і архіваў у пачатку 20-га стагоддзя паводле працы Александра Шлюбскага, а таксама працаў і архіваў Вацлава Ластоўскага мы працягнем узгадваць хутка. Не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
Everything I say, I can't take you anywhere, can't take you anywhere. How can I get through while you're standing in my way? Try to get past me if you dare. We're milling round like spinning tops, eager to make a change. Tie ourselves all up in knots. The result is the same. Between us, there is music. Perhaps there is a song. Before us, there are melodies unwritten. Half rhymes still on form. When nothing, if not unusual, let them gather, let them stare. Mouths agape and nothing new to us. Darling, let down your hair. 'Cause between us there is music. Perhaps there is a song. There are words on scraps of paper, melody still unlearned. We're hanging round like sitting ducks. It's the time that we wait in. You had your best shot, still no love. Yeah.
Фабула де Футуро.
Дослідчо популярная программа, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Поводле буйной по колькости информации працы Александра Шлюбского, який систематизовал и опрацевал документальные здобытки Вацлава Ластовского, можно констатовать, что у военные 1920-е годы архивы знищались как наумысно, так и утилизовались для того, как вызволить сховище для военных потреб. У 1920 годзе ў Менску былі прададзены на паперную фабрыку дарэвалюцыйныя архівы менскага губернатара і менскай паліцэйскай управы. У мястэчку Баліны Дрысінскага павету Віцебшчыны была бібліятэка заходнееўрапейскай літаратуры на мовах арыгіналаў. Яна была выкарыстана чырвонаармейцамі ў якасці паліва і дроваў. Тады ж была знішчана бібліятэка Лужынскага ў Любашкаве, былы віцебскі павет. Бібліятэка мела 4000 тамоў гістарычнага і белетрыстычнага зместу, яна была цікава тым, што там быў справаздачны архіў аднаго з вядомых дзеячаў па знішчэнню беларускага уніяцкага хрысціянства, архіепіскапа Васілія, у побыце Бенедыкта Стафановіча Лужынскага. Тады ж знішчана даволі значная бібліятэка Лапацінскага ў двары Саарыя блога Дрысінскага павету Віцебшчыны. Яна цікава тым, што гэта быў тэматычны збор міжнародных выданняў па юрыспрудэнцыі. Частку кніжак там удалося ўратаваць і іх перавезлі ў Дрысінскую гарадскую бібліятэку. У 1920-м у гарадоцкім павеце Віцебшчыны мясцовымі антыбальшавіцкімі ў лапках бандытамі быў спалены новы савецкі дакументальны архіў валаснога выканаўчага камітэту. Страты беларускіх кнігазбораў і архіваў пачатку 20-го стагоддзя паводле працы Александра Шлюбскага, а таксама працы ў архіваў Вацлава Ластоўскага мы працягнем узгадываць хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Ладе Футуро. Міфалогія будучыні.
У 1920 годзе згарэлі старадаўнія палацы ў мястэчку Жагулі, Велішскі павет тагачаснай Віцебшчыны. Палацы былі збудаваны ў 16 стагоддзе, яны былі перададзены новастворанаму саўгасу, і, напэўна, па неасцярожнасці сялян адбыўся буйны пажар. У палацах былі неразрабаваныя, перададзеныя на карысць саўгасу, старадрукаваныя кніжкі і архіву. Вось яны і згарэлі. У Аршанскім павеце знішчаны архівы бібліятэка Любамірскіх, якая займала 4 пакоі. Некалькі адметных кніжак, якія атрымалася ўратаваць, былі перавезены ў Аршанскі гарадскі музей. У час савецка-польскай вайны Полацк некалькі разоў перахопліваўся то адным, то другім бокам. Зразумець, колькі кніжак і кім былі разрабаваны і згарэлі, пэўна, немагчыма. Але мы ведаем, што ў 1921 годзе Полацкая гарадская бібліятэка арганізавала тыдзень бібліятэкі з поклічам да грамадзян павярнуць забраныя імі кніжкі. Быў наладжаны абход дамоў і кватэр. Зніклых кніжак сабралі вобмаль, але дабрачына перададзеных кніг і дакументаў было вельмі шмат. Атрымаўся буйны і каштоўны кнігазбор. Бібліятэка Полацкага Богаяўленскага манастыра ў 1920-м значна пацярпела ад стаяўшых у манастыры чырвонаармейцаў асобнага аддзелу латышскага фармавання. Буйная частка Менскага архіву падчас сыходу польскіх войскаў з Менску была эвакуявана ў Люблін. Гнёздаўскія старажытныя касцёльныя пергаменты, тое гарадзеншчына, больш як 100 аркушаў былі вывезены ў 1920 годзе ў Варшаву. Згодна агульных падлікаў, за час першай сусветнай вайны і першыя гады пасля рэвалюцыі толькі на Віцебшчыне загінула 68 архіваў. Прынамсі, па 68 ёсць звесткі, хто і калі гэта рабіў. На сёння агульны аналіз знішчэння беларуска-крывіцкай архіўнай бібліятэчнай спадчыны пачатку 20-га стагоддзя мы прыспынім. Бывайце здаровы, да новай сустрэчы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
There's a ghost in the house. Can you feel it? It moves around when you're asleep. There's a ghost in the house. Can you believe it? Well, you ought to know. You brought it home. What's been done? I'll build a bridge over everyone. Heaven knows we could be lost and we never know. Heaven.
gold.